Գնացի գետապ, շարունակ մտածելով կատարվածի մասին։ Շուտով նկատեցի, որ իմ նեգրը հետևում է ինձ։ Երբ այնքան էինք հեռացել, որ այլևս տունը չէր երևում, նա մի վայրկյան նայեց ետ իր շուրջը և ապա վազելով ինձ մոտ ասաց. «Միստր Ջորջ, եթե գաք ինձ հետ մորուտը, ես ձեզ ցույց կտամ ջրային մոքասինների մի ամբողջ վտար»։ Իմ կարծիքով դա տարօրինակ առաջարկություն էր։ Նույն բանը նա ասել էր նաև երեկ. «Պետք է իմանար, որ ոչ բոլոր մարդիկ կարող են հետաքրքրվել մոքասիններով, վազվզել դրանց հետևից»։ Բայց հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչ է նրա նպատակը։ Ուստի ասացի. «Շատ լավ, առաջ անցիր»։ Ես հետևեցի նրան մոտ կես մղոն։ Նա մտավ ճահիճը, անցավ ևս կես մղոն, մինչև կոճերը ջրի մեջ։ Մենք հասանք մի կղզյակ, որը հարթ չոր տեղ էր, ծածկված խիտ աճած ծառերով, թփերով ու բաղեղով։ Նա այստեղ ասաց. «Դուք անցեք առաջ, ընդամենը մի քանի քայլը, միստր Ջորջ, հենց այդտեղ են մոքասինները լինում, ես այդտեղ եմ հանդիպել և հիմա այնքան էլ չեմ ուզում տեսնել»։ Շուր եկավ, հեռացավ և անմիջապես անհետացավ ծառերի հետևում։ Ես առաջ մղվեցի և դուրս եկա ննջասենյակի մեծության մի բաց տեղ, բոլոր կողմերից շրջապատված բաղեղով։ Այդտեղ գտա մի քնած մարդու։ Եվ ինչ, դա իմ ճիմն էր։ Արթնացրի, կարծում է, թե նա երբ ինձ նորից տեսնի, շատ կզարմանա, բայց այդպես չեղավ։ Նա ուրախությունից գրեթե արտասվեց, բայց զարմացած չէր։ Նա պատմեց, թե այն գիշերը լողալով հետևել է ինձ և ամեն անգամ լսել իմ կանչը, բայց չի պատասխանել։ Չի ուզել, որ բռնեն ու նորից վաճառեն ստրկության։ «Ես մի փոքր վնասվել էի», ասաց նա, «և արագ լողտալ չէի կարող, դրա համար էլ բավական ետ ընկա. Երբ դու ապ դուրս եկար, հույս ունեի, թե կհասնեմ քեզ առանց բղավելու, բայց երբ տեսա այդ տունը, լողալը դանդաղեցրի. արդեն շատ հեռու է և չէի կարող լսել, թե ինչ են ասում քեզ. Վախենում էի շներից, բայց երբ ամեն ինչ խաղաղվեց, հասկացա, որ այդ տանն ես. Եվ մտա անտառ, սպասեցի լուսանալուն. Վաղ առավոտյան մի քանի նեգր տեսա, որոնք դաշտ էին գնում աշխատելու. Նրանք ինձ բերեցին այստեղ, ուր շները չեն կարող իմ հետքը գտնել, որովհետև շրջապատված եմ ջրով. Նրանք ամեն գիշեր ինձ ուտելու բան էին բերում և պատմում, թե ինչպես ես դու ապրում»։ «Ինչու իմ Ջեքին ավելի շուտ չասացիր, որ ինձ այստեղ բերի, Ջիմ»։ «Դե միտք չուներ քեզ անհանգստացնել, Հեք, և հույս էլ չունեի, թե մենք կարող ենք մի բան անել, բայց այժմ ամեն ինչ կարգին է. Երբ հնարավոր է եղել, ես գնել եմ ամաններ, տապակ և այլ բաներ, իսկ գիշերը լաստն եմ նորոգել, երբ»։ «Ինչ լաստ, Ջիմ»։ «Մեր հին լաստը»։ «Միթե մեր լաստը ջարդու փշուր չեղավ»։ «Ոչ, ճիշտ է, բավական քանդվել էր, հատկապես օղակը, բայց վնասը շատ մեծ չէր. Միայն մեր իրերն էին ջուրն ընկել համարյա բոլորը. Եթե շատ խորը չսուզվեինք, հեռու չլողայինք, գիշերն այդքան մութ չլիներ, մենք էլ վախեցած չլինեինք, այդ աստիճանի դդում գլուխ չլինեինք, ինչպես ասում են, կտեսնեինք լաստը»։ «Բայց ոչինչ, արդեն լրիվ կարգի է բերված և նույնքան լավ է, որքան նոր լաստը, բավական էլ նոր իրեր եմ հավաքել կորցրածի փոխարեն»։ «Բայց ինչպես նորից ձեռք գցեցիր լաստը, Ջիմ»։ «Լողալիս բռնեցիր»։ «Ինչպես կարող էի բռնել, երբ ես անտառում էի»։ «Ոչ, այստեղ մի փոքր հեռու դեմ էր առել ջրասույզ մի ծառի, ինչ որ նեգրեր գտել էին ու թաքցրել ուրենիների մի խորշիկում, ուր թափվում է գետակը. Հետո այդ նեգրերը լաստի համար այնպիսի աղմուկ բարձրացրին, որ ձայնն ինձ հասավ. Ես վերջ տվի նրանց վեճին, ասելով, որ դա նրանցից ոչ մեկին չի պատկանում. դա քոնն ու իմն է, և հարցրի, թե իրենք ուզում են մի սպիտակ ջենտլմենի սեփականությունը զավթել, ընկնել փորձանքի մեջ. Ես նրանցից ամեն մեկին 10 ցենտ տվեցի, և նրանք անչափ գոհ մնացին. Ուզում էին, որ ուրիշ լաստեր էլ այդպես գան իրենց կողմերը, իրենց հարստացնեն. Այդ նեգրերը շատ բարի էին իմ հանդեպ, և ինչ որ ուզում էի, կարիք չէի ունենում երկրորդ անգամ ասելու, որդիս. Այդ Ջեքը լավ նեգր է և բավական խելացի»։ «Այո, ճիշտ է, նա երբեք ինձ չի ասել, որ դու այստեղ ես. Նա ինձ ասաց, որ գամ այստեղ, և ինքը ինձ ցույց կտա ջրային մոքասիններ. եթե մի բան պատահի, նա մեղք չունի, հասկանում ես»։ «Չեմ ուզում հաջորդ օրվա մասին խոսել»։ Ուզում եմ կարճ կապել։ Արթնացա, երբ լույսը բացվել էր, եւ ուզում էի շուռ գալ մյուս կողքի վրա ու նորից քնել, երբ զգացի, թե որքան խաղաղ է տունը։ Թվում էր, թե ոչ ոք չի շարժվում։ Դա արտասովոր բան էր։ Այնուհետև նկատեցի, որ բակը վերկացավ ու դուրս գնաց։ Ես էլ զարմացած վերկացա ու գնացի ներքև։ Ոչ ոք չկար։ Ամեն ինչ նույնքան խաղաղ էր, որքան մուկը իր բնում։ Դուրսը նույնպես խաղաղ էր։ Սկսեցի մտածել, թե դա ինչ է նշանակում։ Ներքևում փայտի կույտի մոտ հանդիպեցի իմ Ջեքին եւ հարցրի. «Ինչ է պատահել»։ Նա թե, «Չգիտեք, միստր Ջորջ»։ «Ոչ, չգիտեմ», պատասխանեցի ես։ «Միս Սոֆիան փախել է, իսկապես փախել է. Գիշերն է գնացել. Թե որ ժամին ոչ ոք չգիտե. Փախել է, որ ամուսնանա երիտասարդ Հարնի Շեփերտսոնի հետ»։ Գոնե այդպես են մտածում բոլորը։ Ընտանիքի անդամներն այդ բանը հայտնաբերեցին մոտ կես ժամ առաջ, գուցե մի քիչ ավելի շուտ։ Ժամանակ չկար կորցնելու։ Այնպես շտապ վազեցին դեպի հրացանները և ձիերը, որ նման բան ոչ ոք չէր տեսել։ Կանայք գնացին ազգականներին արթնացնելու, իսկ ծերունի միստր Սաուլն ու որդիները վերցրին հրացանները և սլացան դեպի գետը տանող ճանապարհը, որպեսզի բռնեն այդ երիտասարդ Շեփերտսոնին ու սպանեն։ Այլապես նա կարող է միս Սոֆիայի հետ գետն անցնել։ Աղմուկը շատ մեծ կլինի։ Բակը գնաց առանց ինձ արթնացնելու։ Այո, չարթնացրեց, նրանք չէին ուզում ձեզ այդ գործին խառնել։ Միստր Բակը լցրեց հրացանը և ասաց, որ ինքը տրաքի էլ Շեփերտսոններից մեկի հաշիվը կփակի։ Կարծում եմ, որ նրանց թիվը այնտեղ մեծ է, եթե առիթ լինի, Բակը մեկին կսպանի։ Ես կարողացածի շչապ արագ քայլեցի դեպի գետը, շուտով լսեցի հրացանային հեռավոր կրակոց։ Երբ երևաց անտառանյութի պահեստը և փայտի դեզը, որտեղ կանգ են առնում շոգենավերը, սկսեցի շարժվել ծառերի ու թփերի տակով, մինչև հասա մի լավ տեղ։ Տեսա մի կաղամախի։ Մագլցելով բարձրացա, թաքնվեցի ճյուղերի մեջ ու սկսեցի դիտել։ Այնքան հեռու էի, որ գնդակն ինձ չէր հասնի։ Կար փայտի չորս ոտնաչափ բարձրությամբ մի կույտ, ծառից քիչ առաջ, և սկզբում ուզում էի դրա հետևում թաքնվել, բայց գուցե իմ բախտից էր, որ այդպես չարեցի։ Փայտի պահեստի առաջ, բաց տարածության վրա, ձիերը հեծած շրջում էին 4-5 մարդ, հայհոյում, գորգորում և աշխատում բռնել երկու ջահել տղաներին, որոնք նավակայանի դիմաց շարված փայտերի հետևում էին։ Չէին կարողանում։ Հենց որ այդ ձիավորներից մեկնում մեկը երևում էր գետափին, կրակում էին նրա վրա։ Երկու տղաները մեջք-մեջքի տված կուչ էին եկել փայտի հետևը և երկու կողմերի վրա էլ կարող էին հսկել։ Շուտով մարդիկ այս ու այն կողմ նետվելուց ու բղավելուց դադարեցին։ Նրանք ձիերը քշեցին փայտի պահեստի կողմը։ Տղաներից մեկը վեր կացավ, փայտի շարվածքի վրայից նշան բռնեց և վայր գլորեց ձիավորներից մեկին։ Մյուսները ցած թռան ձիերից, վերցրին վիրավորին ու տարան դեպի պահեստը։ Այդ ժամանակ երկու տղաները փախան։ Մինչև իմ ծառը, ճանապարհի կեսը եկել էին, երբ նրանց նկատեցին։ Տեսնելով տղաներին, բոլորը թռան իրենց ձիերի վրա և սկսեցին հետապնդել։ Գրեթե հասնում էին տղաներին, բայց ինչ օգուտ, տղաները լավ էին վազում։ Նրանք հասան փայտի դեզին, որը իմ ծառի դիմացն էր։ Թաքնվեցին դրա հետևում, չնայած առավելություն ունեին նրանց նկատմամբ։ Այդ տղաներից մեկը Բակն էր, մյուսը Ալիմը, մոտ 19 տարեկան մի տղա։ Ձիավորները որոշ ժամանակ շրջեցին այս ու այն կողմ և ապա քշեցին ձիերը, գնացին։ Երբ նրանք այլևս չեն երևում, ես ձայն տվեցի Բակին և պատմեցի այդ մասին։ Նա սկզբում, երբ լսեց իմ ձայնը, որ գալիս էր ծառի վրայից, չգիտեր ինչ անել և չափազանց զարմացել էր։ Նա ասաց ինձ, որ ուշադիր նայեմ և հայտնեմ իրեն, երբ այդ մարդիկ նորից Երևան։ Իհարկե, նրանք որոշ սատանայություն մտածում էին և երկար ժամանակով չէին գնացել։ Լավ կլիներ, որ հեռացած լինեին ծառից, բայց չիչա։ Բակն սկսեց լաց լինել ու գոռալ և ասելով, որ ինքն ու իր հորեղբոր որդին Ջոնը, վերջինս մյուս երիտասարդներ, այդ օրվա համար դեռ կհատուցեն, ասաց, որ իր հայրը և երկու եղբայրները սպանվել են, իսկ թշնամիների կողմից սպանվել են ընդամենը 2-3 հոգի, որ Շեփերտսոնները նրանց համար դարան են պատրաստել։ Նա ասաց, որ հայրը և եղբայրները պետք է սպասեին ազգականների գալուն։ Շպերցոնները շատ ուժեղ էին և մենակ չէր կարելի դուրս գալ նրանց դեմ։ Ես հարցրի, թե ինչ եղան երիտասարդ Հարնին և Միս Սոֆյան, ասաց, որ նրանք գետն անցել են և ապահով են։ Ես ուրախ էի դրա համար, բայց որքան զայրացած էր Բաքը, որ այն օրը անտառում չէր հաջողել Հարնին սպանել։ Ես նման բան երբեք չէի լսել։ Հանկարծ բում, բում, բում լսվեց 3 թե 4 կրակոց։ Շեփերցոններն առանց ձիերի դուրս էին սողոսկել անտառից և թիկունքից մոտեցել տղաներին։ Տղաները նետվեցին գետը, երկուսն էլ վիրավորված։ Մինչ սրանք օրորվելով իջնում էին հոսանքի վար, այդ մարդիկ վազեցին գետապ, կրակում ու բղավում էին. «Սպանեցեք դրանց, սպանեցեք դրանց»։ Դա այնպես վատ ազդեց ինձ վրա, որ քիչ էր մնում ծառից ցած գլորվեի։ Մտադիր չեմ պատմելու այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ։ Եթե այդպիսի բանը անեմ, նորից հիվանդանալու չափ կզարհուրեմ։ Լավ կլիներ, որ այդ գիշեր ես բոլորովին գետապ չգայի և չտեսնեի այդ բաները։ Մինչև այժմ աչքերիս առջևից չեն հեռանում այդ տեսարանները, քանի անգամ եմ դրանք տեսել երազում։ Ես ծառի վրա այնքան մնացի, մինչև մթնեց։ Վախենում էի իջնել։ Երբեմն լսում էի հեռավոր անտառից եկող կրակոցներ, և երկու անգամ տեսա մարդկանց փոքր խմբեր, որոնք հրացաններն ու սերին ձիերը քարատրոպ քշելով անցան փայտի պահեստի մոտով։ Եզրակացրի, որ արյունահեղությունը դեռ շարունակվում է։ Հոգեպես անչափ ընկճված էի և որոշեցի այլևս չանցնել այդ տան մոտով։ Զգում էի, որ որոշ չափով մեղավոր էի այդ գործում։ Հավատացած էի, որ այն թղթի կտորի նպատակն էր, որ Միս Սոֆյան ժամը 2-ն անցկեսին միտեղ հանդիպի Հարնին և փախչի նրա հետ։ Մտածում էի, որ ես պարտավոր էի հորը հայտնել այդ թղթի, ինչպես նաև աղջկա տարօրինակ վարմունքի մասին։ Այդ դեպքում գուցե Միս Սոֆյային փակեին մի սենյակում, և այս ահավոր իրարանցումը երբեք տեղի չէր ունենա։ Ես ցած իջա ծառից և զգույշ քայլեցի գետափով։ Շուտով գտա 2 դիակ։ Մեծ դժվարությամբ նրանց քաշեցի գետապ։ Ծածկեցի նրանց դեմքերը և ինչքան կարող էի արագ հեռացա։ Բակի դեմքը ծածկելիս նույնիսկ մի փոքր լաց եղա։ Նա իմ նկատմամբ շատ բարի էր։ Խավարը թանձրացավ։ Ես չգնացի տան մոտերքը։ Անտառով շրջանցեցի այն և շարժվեցի դեպի ճահիճը։ Ճիմն իր կղզում չէր։ Արագ քայլեցի դեպի խորշը, խճճվելով ուռենիների մեջ, շտապում էի բարձրանալ լաստը և հեռանալ այդ ահավոր տեղից։ Լաստը չկար։ Ահ, ինչպես վախեցա։ Մի րոպե շունչս կտրվեց, ձայն տվի, ինձնից 25 ոտնաչափ հեռու լսվեց պատասխանը.
«Աստված իմ, այ դու ես Անուշիկս, մի աղմկիր»։
Դա Ջիմի ձայնն էր, մինչ այդ ոչ մի բան այդքան դուրեկան չէր հնչել ականջիս։ Ափով քիչ վազեցի և բարձրացա լաստը։ Ջիմը կրկեց ինձ ու սեղմեց կրծքին։ Այնքան ուրախացավ, երբ ինձ տեսավ։ Նա ասաց.
«Տեր նորնի քեզ որդի, ես արդեն նորից մտածում էի, թե դու մեռած ես. Ճեքն այստեղ էր»։ Նա ասաց, որ իր կարծիքով դու սպանված պիտի լինես, որովհետև այլևս չես վերադարձել տուն։ Ես հենց հիմա պատրաստվում էի լաստը տանել խորշիկով ներքև և հեռանալ այստեղից, եթե Ջեքը վերադառնար և որոշակիորեն ասեր, որ դու մեռած ես»։ «Աստված իմ, որքան ուրախ եմ, որ նորից հանդիպեցինք, Անուշիկս»։
Ես ասացի. «Շատ լավ, այդ բոլորը լավ է. Նրանք էլ ինձ չեն գտնի և կկարծեն, թե սպանված եմ կամ գետը քշել տարել է. որոշ հիմք կա, որ այդպես մտածեն»։ «Ժամանակ մի կորցնի, Ջիմ, և որքան կարող ես, գետի հոսանքով լաստն արագ առաջ տար»։ Ես ինձ հանգիստ զգացի միայն այն ժամանակ, երբ լաստը 2 մղոն հեռացավ և արդեն Միսիսիպիի մեջ տեղում էր։ Կախեցինք մեր ազդանշանային լապտերը և կարող էինք ասել, թե նորից ազատ ու ապահով ենք։ Երեկվանից բերանս բան չէի դրել։ Ջիմը տվեց եգիպտացորենի բլիթներ, անսեր կաթ, խոզի միս, կաղամբ և կանաչեղեն։ Աշխարում դրանից լավ բան չկա, մանավանդ երբ լավ է եփած։ Մինչ ես ընթրում էի, Մենք զրուցում էինք, հաճելի ժամանակ անցկացնում։ Անչափ ուրախ էի, որ ազատվեցի այդ տոհմակռվից, ինչպես և Ջիմը, որ վերջապես հեռացավ ճահճից։ Գտնում էինք, որ վերջին հաշվով լաստից ավելի լավ տուն չկա։ Ուրիշ տեղերն այնպես ճնշող ու խեղտող էին մեզ համար։ Բայց այդպես չէ լաստը։ Լաստի վրա դուք կարող եք ձեզ բոլորովին ազատ, հանգիստ ու անհոգ զգալ։